Δόξα στον Κύριο, αδέλφια. Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από πάρα πολύ καιρό. Αλληλούια. Τώρα δεν σας γνωρίζω και πολύ καλά όλους, αλλά μια καλή ευκαιρία να γνωριστούμε, λέω τώρα. Δόξα στον Κύριο. Και θα ξεκινήσω βέβαια με μια παραδοχή, μια προσωπική εμπειρία για την ακρίβεια είναι, για να σας βοηθήσω λιγάκι. Ερχόμαστε στην εκκλησία αφιερώνοντας κάποιο χρόνο. Δεν κάνουμε κάτι άλλο για να κάνουμε αυτό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν κάτσαμε σπίτι μας να κάνουμε δουλειές, να βάψουμε τον τοίχο που έχει λερωθεί, ή να μαγειρέψουν οι γυναίκες, να σιδερώσουν και να πλύνουν, για να έρθουμε στην εκκλησία. Και ήρθαμε. Και δόξα στον Κύριο βέβαια. Αλλά εάν φύγουμε όπως ήρθαμε, τότε μέσα μας θα υπάρχει η εξής σκέψη: μήπως καλύτερα να είχα βάψει τον τοίχο σήμερα, μήπως καλύτερα να είχα σιδερώσει αντί να πάω στην εκκλησία. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό. Λοιπόν, ήθελα να σας βοηθήσω λοιπόν σε αυτό, γιατί όλοι περάσαμε και περνάμε από τα ίδια εκκλησιαστικά μονοπάτια, και η ζωή μας με τον Κύριο έχει παρόμοιες εμπειρίες, αλλά αυτή η εμπειρία δική μου ήταν λίγο διαφορετική. Μια μέρα λοιπόν βαριόμουνα τρομερά στο κήρυγμα. Σε έχει συμβεί? Σίγουρα. Εγώ βαριόμουνα πάντως. Πήγε 9 παρά 20, 9 παρά 25 περίπου μάλλον, εκεί ακριβώς, αλλά 25 λεπτά είχαν μείνει να τελειώσει ο μιλητής το μήνυμα, το κήρυγμα, αυτά που έλεγε τέλος πάντων. Είχα ήδη σηκωθεί 3 φορές, είχα πάει στην τουαλέτα, είχα ρίξει νερό στο πρόσωπο να ξυπνήσω, αλλά τίποτα δεν βοηθούσε. Χασμουριόμουνα βέβαια, δεν μπορεί να φανταστείτε τι χασμουριό το έριχνα, και κοιτούσα το ρολόι μου τουλάχιστον 10 φορές. Και κάποια στιγμή λοιπόν είχα μια ιδέα. Ο Κύριος την έβαλε βέβαια μέσα μου την ιδέα αυτή. Ποια ήταν η ιδέα? Λέω: Κύριε, λυπήσουμε. Όχι μόνο εμένα, αλλά και τους άλλους που είναι στην εκκλησία. Γιατί εγώ ήμουν και λίγο συνηθισμένος να ακούω κηρύγματα. Δηλαδή ήμουν από μικρό στην εκκλησία, είχα ακούσει τόσα πολλά πια που θα μπορούσα να περάσει πιο εύκολα η ώρα. Ούτε ήθελα να απασχολήσω το μυαλό μου με άλλες σκέψεις ώστε να περάσει η ώρα. Ήθελα και ήμουν προσιλωμένος στο κήρυγμα. Και λέω: Κύριε, λυπήσου μας. Και το επόμενο που έκανα, μια πολύ σύντομη προσευχή εκείνη την ώρα, λέω: Κύριε, επισκέψου τον κήρυκα αυτή τη στιγμή σε παρακαλώ, έχουν μείνει 20 λεπτά. Λοιπόν, τελειώνει η προσευχή μου. Αυτό το λέω, αδελφοί στις εκκλησίες, να το ξέρετε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμα και να με ακούσετε σήμερα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και είπα: Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε κάτι και επισκέψου τον κήρυκα. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, τελειώνει η προσευχή μου και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο στον αδελφό που μιλούσε και αλλάζει. Ενώ δεν θυμάμαι που διάβαζε, φανταστείτε τώρα, εντάξει, κάνανε και πολλά χρόνια πριν αναλάβω την εκκλησία, αλλάζει όλη η τροπή του λόγου, άλλα πράγματα ξαφνικά, και τα τελευταία 15 λεπτά ένας αλλαλαγμός μέσα στην εκκλησία, μία δοξολογία από εκεί που χασμουριόμασταν, βαριόμασταν και δεν βλέπαμε την ώρα να τελειώσει, ξαφνικά λέγαμε: Κύριε, να μην τελειώσει. Καταλάβατε τώρα τι έγινε? Θα το πω πιο απλά, για να σας βοηθήσω πάλι. Εάν λοιπόν εγώ βαριέμαι, και έχω κάθε δικαίωμα να βαρεθώ να ακούω τον ομιλητή, γιατί είμαι κουρασμένος, γιατί δεν ήπια καφέ απογευματινό, γιατί είμαι απονηστία όλη την ημέρα, γιατί είμαι μέσα στον καύσωνα και δούλευα, γιατί αυτά που ακούω το έχω ακούσει 100.000 φορές ακόμα, Εάν θέλεις λοιπόν να περάσεις καλά στην εκκλησία, εάν θέλεις να περνάς καλά την ώρα του κηρύγματος, αν θέλεις τα μηνύματα να μπαίνουν μέσα στην καρδιά σου, εκείνη την ώρα να προσεύχεσαι για αυτόν που φέρνει το λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αποτέλεσμα φέρνει αυτό. Δοκιμάστε τον, δεν έχει να χάσετε τίποτα, έτσι δεν είναι? Ίσα ίσα θα κερδίσετε, θα περνάτε καλύτερα, αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Από τότε, αγαπητοί αδελφοί, όποτε και τώρα, όποτε μου συμβεί, το έχω βρει το μυστικό, σας το φανέρωσα, δεν είναι πλέον μυστικό. Το μάθατε κι εσείς στην Καλαμάτα λοιπόν. Όποτε, Κύριε, ναι και την καρδιά μου πρώτα απ' όλα βέβαια, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, είμαστε αλλού. Αλλά και τον Κύρικα, Κύριε. Και μην νομίζω ότι έχουμε ένα κουμπάκι εμείς που το πατάμε, είναι κάπου εδώ πέρα, και μόλις το πατήσω αρχίζει να μιλάει ο λόγος και να αγγίζει καρδιές. Έτσι νομίζετε γίνεται? Έχει ανέβει στον άβωνα? Πόσοι έχει ανέβει και πόσοι δεν έχει ανέβει? Πιο πολλοί δεν έχει ανέβει. Από τους άντρες φυσικά μιλάω, έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν θα ανέβαιναν ποτέ. Άρα λοιπόν, αφού δεν έχει ανέβει στον άβωνα και δεν έχει την εμπειρία του άβωνα, να σας πω ότι ο άβωνας δεν είναι εύκολος και έχει να κάνει πάντα και με το πώς είσαι, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ψυχικά, αν είσαι με θλίψη εκείνη την ώρα, ή αν είσαι χαρούμενος πολύ, ή αν πριν από 3 λεπτά σε πήρε ένας αδελφός τηλέφωνο και σε σύγχυσε, ή και σε προβλημάτισε. Και πρέπει μέσα σε 3 λεπτά όλα αυτά να κλείσουνε, να μην τα σκέφτεσαι, να απομονωθούν από την ύπαρξή σου, για να φέρεις το λόγο του Θεού, όχι το δικό σου το λόγο. Και δεν είναι εύκολο αυτό, το καταλαβαίνετε. Πώς θα απομονωθείς μέσα σε 3 λεπτά? Πώς θα απομονώσεις όλες τις σκέψεις μέσα σε 1 λεπτό? Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Γι' αυτό, αλλά επειδή και είναι δύσκολη και επειδή θέλουμε να περνάμε καλά μέσα στις εκκλησίες και επειδή όλα αυτά που ζούμε είναι τόσο δύσκολα γύρω μας, τρομερή θλίψη, αγωνία, αγώνας, δοκιμασίες, προβλήματα, ασθένειες, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση, δεν ακούμε και ακούς τίποτα άλλο, όχι. Και έρχεσαι στην εκκλησία να παθεί ψυχή μας. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου αυτό. Και λέω και εδώ που τους είχα γνωρίσει και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία σήμερα να τους γνωρίσω. Θέλω λοιπόν να ανοίξουμε στη 267 σελίδα. 267 σελίδα. Και να διαβάσουμε το βιβλίο του Σαμουήλ, το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο Γ, από το 19 εδάφιο, σελίδα 267. Από το 19. Και εμεγάλωνεν ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και δεν άφηνε να πίπτει ουδής εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και πάσο Ισραήλ από Δαν έως Βίρσαβε εγνώρισεν ότι ο Σαμουήλ ήτο διορισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξικολούθησεν ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Και εξήλθεν ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχην και στρατοπέδευσαν πλησίον του Έβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι εστρατοπέδευσαν εν Αφέκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ και ότε εξυπλώθη η μάχη, εκτυπήθη ο Ισραήλ έμπρος εν των Φιλιστέων και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά την συμπλοκήν έως 4.000 ανδρών. Ότε δε ήλθεν ο λαός στρατόπεδον, είπον οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, «Διατί ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπρος εν των Φιλιστέων, ας λάβομεν προς εαυτούς από Σιλό την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, και ελθούσαν μέσω ημών θελισσώσει μας εκ της χειρός των εχθρών ημών. Και απέστειλεν ο λαός εις Σιλό και εσήκωσαν εκείθεν την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου των δυνάμεων του καθημένου επί των χερουβίμ και αμφότεροι ιοί του Ηλί, Οφνή και Φινέες ήσαν εκεί μετά της κυβωτού της Διαθήκης του Θεού. Και όταν ήλθεν η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου στρατόπεδον, πας ο Ισραήλ ηλάλαξε με τα φωνής μεγάλης, ώστε αντίχησε η γη. Και ακούσαντες οι Φιλιστέοι τη φωνή του αλαλαγμού, είπων: τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου τούτου αλαλαγμού εν το στρατοπέδιο των Εβραίων? Και έμαθον ότι η κυβωτός του Κυρίου ήλθεν εις το στρατόπεδον. Και φοβήθησαν οι Φιλιστέοι λέγοντες: ο Θεός ήλθεν εις το στρατόπεδον. Και είπων: ουέης ημάς, διότι δεν εστάθηκε ούτων πράγμα χθες και προχθές. Ουέης ημάς, τις θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των θεών τούτων των ισχυρών? Ούτε είναι οι θεοί πατάξαντες στους Αιγυπτίους εν πάση πληγή εν τη ερήμου. Ενδυναμώθητε Φιλιστέοι και στάθητε ως άνδρες, δια να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους, καθώς αυτοί εστάθησαν δούλοι σε εσάς. Στάθητε ως άνδρες και πολεμήσατε αυτούς. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού και έγινε σφαγή μεγάλη σφόδρα και έπεσον εκ του Ισραήλ 300.000 πεζοί. Και η κυβωτός του Θεού επιάστη και αμφότεροι οι του ηλί, οφνοί και φινές, εθανατώθησαν. Μάλιστα. Τρομερό. Να έχεις τη δύναμη στα χέρια σου και να χάνεις τη μάχη. Θέλω λίγο να δούμε τη ζωή μας. Τον τρόπο που αγωνιζόμαστε, αδελφοί, και πάνω απ' όλα να βάλουμε σε μια τάξη κάποια πράγματα, γιατί το να πυγμαχούμε στον αέρα, το να κάνουμε μάχες αναποτελεσματικές ή μάχες επιζήμιες, καταστροφικές, να λες θα κερδίσω και να έχεις τα εφόδια να κερδίσεις, να έχεις τα όπλα να κερδίσεις και να χάνεις στο τέλος τη μάχη, όχι απλά φέρνει απογοήτευση, απελπισία θα έλεγα, καταστροφή στην εκκλησία, καταστροφή στη ζωή μου, αλλά και την επόμενη φορά, αν βγω ζωντανός από τη μάχη αυτή, την επόμενη φορά δεν θα έχω το ίδιο κουράγιο, ακόμα και αν τα όπλα παραμένουν δυνατά και είναι ίδια. Και πάλι ημών δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, είναι ενάντια στον κοσμοκράτορα, του σκότου, του αιώνα τούτου. Έλα όμως που ο κοσμοκράτορας βάζει και αυτός ανθρώπους να τους πολεμήσεις. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Σαμουήλ, παιδί αφιερωμένος στο ναό, έτσι είχε υποσχεθεί η μητέρα του στον Θεό και τήρησε την υπόσχεσή της. Και από τη στιγμή που τηρούμε τις υποσχέσεις μας, το σχέδιο του Θεού ξετυλίγεται με μεγάλη ευλογία. Γιατί θέλω να θυμηθούμε, να θυμηθείτε και να θυμηθώ τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Κύριο τον καιρό της αναζωπήρωσης ή της αναγέννησής μας ή της βαπτίσεως με Πνεύμα Άγιο. Τι είπες στον Κύριο τότε, θυμάσαι? Τι του υποσχέθηκες τότε, θυμάσαι? Θυμάσαι τι διάθεση είχες? Ήταν η πρώτη αγάπη. Και λογικό στην πρώτη αγάπη να έχεις ζήλο και να κάνεις ακριβώς αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εκτός αυτών και υποσχέσεις. Κύριε, δεν θα σε εγκαταλείψω. Κύριε, θα έρχομαι στην εκκλησία σε 7 η ώρα. Κύριε, δεν θα χάνω νηστεία και προσευχή. Κύριε, θα εργαστώ στο έργο σου. Κύριε, θέλω να κάνω δουλειά στην εκκλησία. Αυτά ατονίσανε όμως. Δηλαδή όσο έφευγε η πρώτη αγάπη, όλες αυτές οι υποσχέσεις που εγώ ξεστόμησα, δεν με υποχρέωσε ο Θεός, ούτε σε υποχρέωσε ποτέ ο Θεός να του υποσχεθείς κάτι. Αλλά απλά την ώρα που ερχόταν η παρουσία του Θεού, η ευγνώμονη καρδιά μου με έκανε να το υποσχεθώ. Αισθανόμουν ως άνθρωπος ότι έπρεπε να του ανταποδώσω με κάποιο τρόπο την αγάπη. Και πως θα γινόταν αυτό? Απόλυτα, αφού εγώ του υποσχεθώ ότι θα κάνω κάτι για αυτόν, θα κάνω κάτι για τους αδελφούς, θα κάνω κάτι για το έργο, θα κάνω κάτι για την εκκλησία, ίσως τελικά καταλάβει και ο Θεός τη δική μου αγάπη προς αυτόν. Αλλά δεν είμαστε Θεός. Και ο λόγος του Θεού λέει καλύτερα να μην υποσχεθείς, παρά αφού υποσχεθείς να μην το πράξεις. Ας προσέξουμε λοιπόν τις υποσχέσεις μας. Είμαι πάρα πολύ μαζεμένος σε αυτό, αδελφοί, γιατί παρατήρησα εκ το δικό μου τον εαυτό πολλές φορές, όχι τώρα, στο παρελθόν, γιατί το έχω πάρει καλά το μάθημα, να έχω υποσχεθεί πράγματα, όχι σε ανθρώπους, αλλά και σε ανθρώπους, αλλά βασικά στο Θεό. Και να μην έχω κάνει αυτά που το έχω υποσχεθεί, ενώ θα μπορούσα να τα κάνω. Γιατί? Γιατί κάτι άλλαξε στη ζωή μου. Και τι άλλαξε? Η καρδιά μου. Από τότε λοιπόν που πήρα το μάθημα, όταν κάποιος αδελφός μου λέει, αδελφέ, θα έρθει σπίτι μου την επόμενη Κυριακή, του λέω, δεν θα σου υποσχεθώ τίποτα. Πρώτα ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός και είναι όλα καλά, θα έρθω. Όμως ο Σαμουήλ τελικά έρθει να εκπληρώσει ένα σχέδιο Θεού, γιατί από την αρχή είναι σχέδιο Θεού ο Σαμουήλ να πάρει τη θέση του Ηλί, να πάρει χάρισμα προφητικό μάλλον, να γίνει δυνατός, αλλά δεν έχω τα πράγματα από τη μία στιγμή στη ζωή μας όπως τα θέλουμε, δηλαδή μπαίνουμε στην εκκλησία και αμέσως αποκτούμε τη δύναμη, την προφητεία, το χάρισμα, το λόγο, ανεβαίνουμε στον άμβονα, όλοι οι αδελφοί δοξάζουν, αλλάζουν την ώρα που εμείς λέμε αλληλούια και οι ψυχές όλες οι θέμελα. Δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη όλα αυτά. Θέλει υπομονή. Και ο Σαμουήλ την είχε την υπομονή, γιατί είχε και την απειρία ούτως ή άλλως, γιατί άκουγε το όνομά του και πήγαινε στον Ηλί. Λέει, Ηλί, με φώναξες? Όχι, του λέει, παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε και εμείς του, δεν σε φώναξα. Ξανακούει όμως το όνομά του. Ξαναπάει στον Ηλί, του λέει, Ηλί, με φώναξες. Κάποια στιγμή του λέει και ο Ηλί, κοίταξε, δεν είμαι εγώ. Την επόμενη φορά που θα ακούσει το όνομά σου, θα πει, Κύριε, ιδού ο δούλος. Ήταν άπειρος. Φυσικά. Δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά στη ζωή του τη φωνή του Θεού. Έκανε λάθος? Μπέρδεψε τη φωνή του Θεού, όπως και εμείς μπερδεύουμε στην απειρία μας τη φωνή των ανθρώπων με τη φωνή του Θεού. Ή λέμε ότι είναι φωνή του Θεού και είναι φωνή των ανθρώπων, ή λέμε ότι είναι φωνή των ανθρώπων και είναι φωνή του Θεού. Αλλά τώρα είχε μεγαλώσει ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήταν μαζί του. Και είναι ωραίο όσο μεγαλώνεις να αποδεικνύεται, όχι στα δικά σου μάτια, όχι εγώ να καταλαβαίνω ότι τώρα έχω μεγαλώσει και σωματικά αλλά και πνευματικά, αλλά να το βλέπουν οι άλλοι σε σένα. Το αν πας καλά πνευματικά, σε τους άλλους να το δούνε. Το αν οι άλλοι αισθάνονται ειρήνη δίπλα σου, αν αισθάνονται χαρούμενοι δίπλα σου, αν ευλογούνται με την παρουσία σου, εάν χαίρονται που πηγαίνεις στο σπίτι τους, τότε είναι όλα καλά. Άσε τους άλλους λοιπόν να πούνε εάν πραγματικά έχεις μεγαλώσει πνευματικά. Αλλά γιατί όμως πήγαινε καλά ο Σαμουήλ? Γιατί δεν άφηνε να πέφτει τίποτα από τους λόγους του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε τώρα. Τίποτα δεν έπεφτε. Και όμως σήμερα συμβαίνει το αντίθετο πολλές φορές. Και θα μιλήσω για τα κηρύγματα, τα οποία κηρύττουνε και τέλος πάντων λέγονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται, αλλά ακόμα χειρότερο να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, να προσδιορίζει ακόμα και το φίλο, να λέει θυγατέρα μου, κόρη μου, ιέ μου, να ελέγχει, να δίνει γραμμή κατευθυντήρια και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Και δεν μιλάω για αυτό που θα ανοίξει για πρώτη φορά την πόρτα της εκκλησίας και θα μπει μέσα και θα πει, δεν ξέρω σε ποιον μίλησε, αλλά μιλάω για μας. Κλειστή διάνοια και ο λόγος πραγματικά πέφτει κάτω. Το καταλαβαίνει όλη η εκκλησία εκτός από τον έναν, στο οποίο μιλάει ο Κύριος. Και είναι τρομερό αυτό, αδελφοί. Είναι τρομερό να μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Όλοι να καταλαβαίνουμε για ποιον είναι και αυτός ο ένας να μην το καταλαβαίνει. Δεν είναι τρομερό? Είναι φοβερό. Ποια συνείδηση, ποια καρδιά, ποια διάνοια, χλιαρότητα. Αυτιά κλειστά, διάνοια κλειστή, καρδιά ερμητικά κλειστή. Πώς όμως θα εργαστεί ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία? Και τελικά ποιος θα εμπιστευθεί ο Κύριος ώστε να του δώσει ένα έργο? Είτε το έργο αυτό, αν είναι γυναίκα, είναι τα παιδιά της, ή κάτι άλλο, ή είναι άνδρας, το Ευαγγέλιο και το έργο του Θεού, να του το εμπιστευθεί. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά την παραβολή. Πάει ο Κύριος, δίνει ένα τάλαντο και του λέει εργάσου το. Δίνει και δύο, δίνει και πέντε, κατά την ικανότητά τους. Και ο πονηρός και ο κνηρός δούλος είχε μια φαϊνή ιδέα, να πάρει και να θάψει στο χώμα το τάλαντο. Το πάρω, θα το θάψω, και όταν θα έρθει αυτός ο Κύριος που μου το έδωσε, με τον οποίο δεν είχε καμία σχέση όμως, προφανώς ήταν πρώτη γνωριμία, καμία εκτίμηση δεν είχε σε αυτό που του έδωσε το ένα τάλαντο, και ποιος είμαι εγώ που θα μου εμπιστευτεί ο Θεός ένα τάλαντο? Άξιζα ακόμα και το ένα τάλαντο? Πείτε μου, αξίζαμε το ένα τάλαντο? Εγώ δεν σας λέω τα δύο ή τα πέντε. Άξιζε, αδελφέ μου, άξιζε, αδελφή μου, άξιζα εγώ να πάρω το ένα τάλαντο? Χάρη Θεού είναι και το ένα τάλαντο, αδελφοί. Χάρη Θεού είναι και το ένα τάλαντο. Μα στον άλλο είναι σε δύο, στον άλλο πέντε. Είναι καλύτεροι κατά την ικανότητά τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα μας βάλει να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Θα μας βάλει να κάνουμε πράγματα που μπορούμε. Είτε από θέμα χρόνου, είτε από θέμα χαρακτήρα, είτε από θέμα διάθεσης, είτε από θέμα πνευματικής κατάστασης. Και όταν θα έρθει η ώρα και θα πολλαπλασιαστεί το τάλαντο, θα θελήσει να σου πει συνέχισε. Καταγυρνάει λοιπόν και λέει, πού, για να δω τι κάνατε με όλα αυτά που σας έδωσα. Εγώ λέει, το έθαψα. Έλα εδώ, του λέει. Και πονηρός είσαι και τεμπέλης είσαι. Γιατί δεν το πήγες τουλάχιστον στους τραπεζίτες? Κράτα την οκνηρία σου, αλλά άσε την πονηριά σου. Μην κάνεις τίποτα, αλλά να μην είσαι και πονηρός μαζί μου. Αν σκέφτεται πολύ το μυαλό σου, κάνε κάτι άλλο. Πώς θα μας εμπιστευθεί, αδελφοί, ο Θεός το ένα τάλαντο, αν είμαστε πονηροί και οκνηροί? Και ψάχνει η οφθαλμή, λέει, του Κυρίου περιτρέχουσε πάση της γης, για να βρει άνθρωπο, έναν να βρει, δύο, τρεις, χίλιους, να έχουν την καρδιά όπως την θέλει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Σαμουήλ να έχει την καρδιά που θέλει ο Θεός να έχει. Ο Δαβίδ να έχει την καρδιά που θέλει ο Θεός να έχει. Ο Μωυσής, ο Πέτρος, ο Παύλος να έχουν την καρδιά που ο Θεός θέλει να έχουν. Και μέχρι να γίνει η καρδιά έτσι, ξέρετε τι περνάμε, έτσι δεν είναι? Ξέρετε τι περνάμε? Είναι όλα τέλεια στη ζωή σας? Μα Κύριε, γιατί επιτρέψω όλα αυτά μέσα στη ζωή μου? Δεν αντέχω άλλο. Ξέρετε πόσες φορές το έχω πει, δεν αντέχω άλλο? Και ξυπνάω την άλλη μέρα και γίνονται χειρότερα τα πράγματα και βλέπω τελικά αντέχω. Αντέχουμε, αδελφοί, αντέχουμε. Και πολύ αντέχουμε, γιατί κάθε φορά που λες δεν αντέχω, έρχεται ο Θεός και σου δίνει δύναμη και υπομονή. Και αυτό που λέω συνέχεια στο ψυχικό, συνέχεια, επειδή υπάρχει λόγος πάντα για τις δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας, αν θέλεις να τελειώσει μια συγκεκριμένη δοκιμασία γρήγορα στη ζωή σου, κάνε το εξής. Πάρε γρήγορα το μάθημά σου και προχώρα. όσο δεν παίρνουμε το μάθημά μας μέσα τη δοκιμασία, τόσο ο Θεός παρατείνει τη δοκιμασία μέχρι τελικά να πάρουμε πτυχίο. Το καταλάβαμε? Δηλαδή, να το πω πιο απλά ακόμα, με βάζει ο Κύριος μέσα σε μια δυσκολία για κάποιο λόγο. Θέλει κάτι να κάνει μέσα από αυτό, μέσα μου καταρχήν. Μπορεί και γύρω μου, αλλά μέσα μου κυρίως. Κάτι να μου αλλάξει. Να με μάθει την υπομονή, να με μάθει την ταπείνωση, να πετάξει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Κάτι θέλει να κάνει με μένα ο Κύριος. Και εκείνη την ώρα που βλέπω την δοκιμασία, μπορεί να δυσκολεύομαι. Και δυσκολεύομαι. Δεν μου αρέσει. Και λέω ότι το σχέδιο του Θεού δεν μου αρέσει πάντα στη ζωή μου. Δεν σας αρέσει εσάς. Εμένα δεν μου αρέσει. Πολλές φορές βγάζει ένα σχέδιο για μένα και του λέω δεν μου αρέσει αυτό που έβγαλες. Δεν μου αρέσει. Γιατί αλλιώς θα φανταζόμουν στη ζωή μου. Αλλιώς θα ήθελα. Εάν λοιπόν δεν πάρω γρήγορα το μάθημά μου, θα παραταθεί η αγωνία μου, η δοκιμασία μου και ο πόνος μέσα στην ψυχή μου. Όταν όμως καταλάβω για ποιο λόγο το επιτρέπει αυτό ο Θεός που δεν μου άρεσε, αλλά θα το καταπιώ, εντάξει, θα υπακούσω, θα προχωρήσω, θα πονέσω, αλλά θα δοξάσω τον Κύριο, θα ευχαριστήσω τον Θεό, γιατί Κύριε εσύ ξέρεις τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, τότε πραγματικά το μάθημα αυτό στη ζωή μου το πήρα και την άλλη ώρα σταματάει και η δοκιμασία. Χαλιλούγια αδελφοί. Είναι ένας τρόπος να τελειώνουμε. Θα μου πεις θα έρθει κάτι επόμενο. Πολλά επόμενα θα έρθουν και ποτέ δεν σταματάνε οι δοκιμασίες. Αλλά να σας πω κάτι. Μην αρχίζουμε τη μεμσημυρία και την γκρίνια και το κλάμα. Α, στην εκκλησία και όλο προβλήματα. Αυτά τα ακούω μερικές φορές. Λέω, για να σας πω κάτι. Είμαι φαρμακοποιός. Έλα κάτσε μια ώρα στον πάγκο να σου πω πόσα προβλήματα υπάρχουν στη γειτονιά. Έλα στον πάγκο μια ώρα. Που μου λες στην εκκλησία υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε γιατί μεγαλώνουν τα προβλήματα μέσα μας στις εκκλησίες των αδελφών? Γιατί έχουμε σπλάχνα. Για να ακούσεις, για ένα παιδάκι που έχει λευχαιμία, πεθαίνει στον πόνο η καρδιά σου. Δεν είναι ότι είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά είναι βαριά και δυνατά, γιατί πονάει η καρδιά μας λόγω των σπλάχνων που μας χάρισε ο Κύριος, αδελφοί. Να το ξέρετε αυτό. Και εγώ το λέω στους αδελφούς, ελάτε λίγο στο φαρμακείο να δείτε τι γίνεται. Προβλήματα πολύ περισσότερα αν εμείς είμαστε 50, 100, 200, 300 και έχουν 10 άνθρωποι πρόβλημα. Σας πληροφορώ ότι στην κοινωνία το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο και έρχεται πραγματικά μια ώρα που ο Ισραήλ κάνει μια μάχη. Θα τις κάνεις τις μάχες στη ζωή σου. Αλλά οι μάχες δεν γίνονται πάντα γιατί έχουμε τον Κύριο δίπλα μας και πάμε τη σιγουριά και την ασφάλεια, αλλά γιατί πρέπει να κάνεις τη μάχη. Ξέρεις παράδειγμα ότι το αφεντικό στη δουλειά σου, ο διευθυντής, ο προϊστάμενος, έρχεται και σου λέει δεν μου αρέσει ο τρόπος που εργάζεσαι, ή το ντύσιμό σου για την επιχείρηση είναι άκυρο. Πρέπει να είσαι διαφορετική. Δεν μπορεί εσύ τώρα να πουλάς ρούχα, ας πούμε, και να μου είσαι με τη φούστα μέχρι τον αστράγαλο. Και λες, Κύριε, εγώ πώς θα βρω δουλειά τώρα? Καλά μου τα λέει, συμφωνώ, γιατί οι συναδέλφισες για να πουλήσουν, τίνονται, φτιάχνονται, βάζουν ό,τι μπορούν για να προσελκύσουν τις πελάτησες. Να πουλήσουν παντελόνια, τα κοντά, τα τοπάκια, τα έτσι, τα αλλιώς. Πώς θα τα κάνουν αυτά? Και αρχίζεις η θελημένα ή αθελά σου να φτιάχνεις ένα σχέδιο, να καταστρώνεις ένα σχέδιο για να κερδίσεις το περιβάλλον. Είναι μια μάχη αυτή. Πας σχολείο, πιο μικρός, πας πανεπιστήμιο. Σε βλέπουν οι συμφοιτητές σου, σου λέει έλα εδώ. Είσαι στο χωριό, πας στο μάρκετ. Α, να ο Ιεχωβάς. Έτσι λέγανε. Στο χωριό μας έτσι μας λέγανε, που δεν ήμασταν, αλλά δεν ξέραν και τίποτα άλλο. Και ήμασταν παιδιά. πηγαίνουμε να πάρουμε παγωτό από το ένα και μοναδικό κατάστημα εκεί, μπακάλικο ήταν, μίνι μάρκετ ήταν, καφενείο ήταν, σουβλατζίδικο, όλα τα όλα ήταν, και ήμασταν δακτυλοδεχτούμενοι. Θα τους δείξω εγώ. Εκεί καταστρώνεις ένα σχέδιο για να τους πείσεις ότι είσαι δυνατός και ότι δεν ισχύουν κάποια πράγματα. Είναι δε πόλεμος τώρα. Τι να κάνουν οι άλλοι? Σταυρό στα χέρια και θα περιμένουν? Θα κάνουν ό,τι μπορούν. Θα βγάλουν τους δικούς στρατιώτες, τα δικά τους άρματα, τα δικά τους αεροσκάφη, για να επιτεθούν ή να αμυνθούν. Έτσι δεν είναι? Λογικό είναι, όταν πάνε οι Φιλιστέοι στο λαό Ισραήλ, τι θα κάνει ο λαός Ισραήλ? Χάσανε 4.000 άνδρες. Γιατί χάσανε 4.000 άνδρες? Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους, απλά. Γιατί δεν τους είπε ο Κύριος πηγαίνετε, μα συγγνώμη, έχω μια μάχη, ένα πόλεμο. Τι θα κάνω? Θα περιμένεις τη φωνή του Κυρίου. Δηλαδή, ας σε θεωρήσει ο άλλος άμαχο πληθυσμό, ας σε θεωρήσει ο άλλος δειλό που ακόμα δεν μπαίνει στην απόφαση να υπερασπιστείς το δίκιο σου. Είναι δειλός αυτός. Έχει άδικο, γι' αυτό δεν μιλάει. Ξέρει ότι θα χάσει, γι' αυτό κρύβεται. Ναι, καλά. Δεν πειράζει, αδελφοί. Αυτό είναι μια τακτική, τακτική Ευαγγελίου. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει ο Κύριος. Είδατε ποτέ τον Κύριο να υπερασπίζει τον εαυτό του? Εσύ είσαι ο γιος του Θεού? Σε είπας. Δεν μπορούσε να κατεβάσει αγγέλους από τον ουρανό? Το προτείναν οι μαθητές του. Κύριε, δεν τους κατεβάζεις εδώ να γίνει χαμός? Να τους δεις εδώ να αδιαλύονται, να φεύγουν όλοι? Δεν ξέρετε ποιο πνεύματος είστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ξέρετε, είμαστε γεννημένοι να θέλουμε να έχουμε τακτική σε κάποια πράγματα, ειδικά όταν μας επιτίθενται. Καταστρώνουμε σχέδια και λέμε, θα πιάσω τον ποιμένα, λέω τώρα, θα του κάνω παράπονα. Θα πιάσω τη γυναίκα του, θα της κάνω παράπονα. Θα γράψω ένα αίτημα και θα πω, αδελφή, έχω πρόβλημα με έναν αδελφό. Καταστρώνουμε σχέδια και ο Θεός τα βλέπει και τι λέει? Καλά, αν περιμένει να κερδίσει μια τέτοια μάχη, ξεχάστε το. 4.000 άνδρες χάθηκαν. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, αδελφοί. Το χειρότερο είναι το επόμενο. Αφού χάσανε γιατί καταλάβανε ότι ο Θεός δεν ήταν μαζί τους, θέλησαν να πάρουν τον Θεό μαζί τους. Τρομερό. Και είναι τρομερό αυτό. Αφού λοιπόν χάσαμε, τώρα θα δεις τι θα κάνουμε. Το επόμενο σχέδιο που καταστρώνουμε είναι, θα το βάλουμε το Θεό σε μια βαλίτσα, θα το πω έτσι απλά, θα πάρουμε την Κιβωτό από τη Σιλό, θα την πάρουμε, θα πάμε στον τόπο εκεί που είναι πάλι ο τόπος της μάχης, και θα δεις τι έχει να γίνει τώρα. Του χεριού μας ο Θεός. Μάλιστα. Αμήν, αλληλούια. Η λογική μας. Δηλαδή ποια λογική μας? Ότι εάν μέσα στη βαλίτσα μας βάλουμε τον Θεό, όπου πάει η βαλίτσα μας, εμείς θα βρίσκουμε ευλογία. Θα το καταλάβετε αυτό λίγο παραπέρα. Βρέθηκαν τα δύο παιδιά του Ηλί, Όφνη και ο Φινέας, μέσα στην αμαρτία. Αλλά επειδή ξέρανε ότι όπου προπορευόταν η Κιβωτός, ο λαός Ισραήλ έπαιρνε την νίκη, χρησιμοποίησαν του παρελθόντος τα στοιχεία και είπανε αυτό είχε γίνει τότε, αυτό είχε γίνει τότε, άρα τι θα κάνουμε, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τον Θεό, δεν χρειάζεται να παρακαλέσουμε τον Θεό, θα τον αναγκάσουμε να μας υπερασπιστεί. Θα του πούμε έλα εδώ, μάλλον δεν θα σε ρωτήσουμε Κύριε, θα πάμε να πάρουμε την Κιβωτό, θα πάρουμε το λόγο και θα πάμε μπροστά. Και επειδή κάθε φορά στο παρελθόν λειτουργούσες έτσι, Μωυσή, θέλω να μιλήσεις το βράχο να βγάλει νερό. Πέντε ράβδο Μωυσής, παπ, στο βράχο. Έβγαλε νερό, έβγαλε νερό. Τι έχασε ο Μωυσής? Τι είχε τις επαγγελίες. Γιατί? Γιατί η δύναμη της συνήθειας τον οδήγησε να κάνει πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει. Να κάνει. Και πόσο μάλλον όταν ήταν σαφέστατη η οδηγία του Θεού, μίλησε στον βράχο. Ο βράχος δεν χτυπιάται δεύτερη φορά. Μία φορά σταυρώθηκε ο Κύριος. Την πρώτη φορά λοιπόν, εντάξει, τη δεύτερη φορά θα μιλήσεις. Ναι, αλλά όλοι οι άλλοι τι κάνανε? Πέραν την Κιβωτό, τη βάζαν μπροστά. Αφού και οι Φιλιστέοι το ξέρανε αυτό. Φανταστείτε πόσο διάσημη ήταν η Κιβωτός, η ισχύ της Κιβωτού και τι κατάφερνε η παρουσία της Κιβωτού στα στρατόπεδα, που οι Φιλιστέοι ήταν ενήμεροι. Μόλις μάθανε τι έγινε, τρελάθηκαν. Πω, τι θα πάθουμε τώρα. Και κοίτα τι θα γίνει τώρα. Φιλιστέοι, μην την πατήσουμε. Μέχρι τώρα αυτά είναι δούλοι. Ξέρετε όμως τι γινόταν με την Κιβωτό? Κοιτάξτε τι πάθανε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τι έγινε, πόσο ο Θεός ήταν μαζί τους. Εάν ο Θεός είναι μαζί τους, θα γίνουμε εμείς δούλοι τους. Οπότε τι θα κάνουμε, Φιλιστέοι? Πάρτε δύναμη. Αυτά τους τα λέγανε βέβαια, γιατί έπρεπε να τους, έτσι, να τους βοηθήσουν να αναπτερώσουν το ηθικό τους για να καταφέρουν μια μάχη η οποία θεωρητικά ήταν άνηση. Δηλαδή αυτή η μάχη κανονικά θα έπρεπε να κερδιθεί από το λαό Ισραήλ. Και γίνεται η μάχη χωρίς να ρωτηθεί ο Κύριος, έχοντας το λόγο. Ανάγκασαν τον Θεό, τον βάλανε μπροστά χωρίς να ρωτήσουμε. Και πεθαίνουνε 30.000 πεζοί. Στην πρώτη μάχη 4.000. Όταν ανάγκασαν τον Κύριο να παρευρεθεί στη μάχη, τότε αποσύρθηκε τελείως η χάρη του Θεού. Και επειδή ήταν ενθουσιασμένοι ότι θα κερδίζανε, ποιος ξέρει τι παιχνίδια και τι τακτικές στρατηγικές, άτακτες μάλλον στρατηγικές θα έλεγα, τους ανάγκασαν να χάσουν 30.000 πεζούς. Συμπέρασμα: η ήττα που συμβαίνει στη ζωή μας όταν εμείς νομίζουμε ότι έχουμε τον Θεό μαζί μας ή αναγκάζουμε τον Θεό να είναι μαζί μας χωρίς να τον ρωτήσουμε και λέμε έχουμε τον Θεό μαζί μας γιατί έτσι νομίζουμε, γιατί έτσι θα θέλαμε, γιατί έτσι θα έπρεπε, τα αποτελέσματα των μαχών αυτών είναι επιζήμια και καταστροφικά. Στην πράξη ερχόμαστε, γονατίζουμε, προσευχόμαστε και παίρνουμε μια απόφαση να ανοίξουμε το στόμα μας να πούμε κάτι, να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και λέμε ο Θεός θα είναι μαζί μου. Στο είπε αυτό ο Θεός ότι θα είναι μαζί σου? Ή το θεώρησες λογικό επειδή γονάτισες και είπες Κύριε σε παρακαλώ βοήθησέ με? Σου μίλησε ο Θεός? Ή αναγκάζεις τον Θεό να σε υπερασπιστεί χωρίς να είναι το δικό του θέλημα αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή? Όχι γιατί έχεις άδικο. Εχθρός είναι ο Φιλιστέος. Δεν πάει να είναι εχθρός ο Φιλιστέος. Το κακό είναι απέναντί σου. Το άδικο είναι απέναντί σου. Αλλά δεν έχει έρθει η ώρα, αδελφοί. Και χάνουμε τις μάχες. Δείτε, αυτή η 7, η ήτους και βά. Βλέπουν τον Παύλο και αντιγράφουν μια τακτική του Παύλου. και πάνε να εξορκίσουν κάποιον στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, ας εκβληθούν τα δαιμόνια. Και τότε αρχίζει να μιλάει ο δαίμονας. Ο άνθρωπος πήγε να εξορκίσουν, αντί να τον βάλει στα πόδια, αντί να φύγουν τα δαιμόνια, να μπουν στους χείρους όπως έγινε τον Χριστό κτλ. Κτλ. Γυρνάει και του λέει, τον Παύλο τον ξέρω και τον Ιησού Χριστό ξέρω. Εσείς, ποιοι είστε? Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ότι δεν πήγαν να εξορκίσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους στο όνομα του Χριστού. Μάλλον, συγγνώμη, δεν πήγαν να εξορκίσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ήταν εξορκιστές Ιουδαίοι. Άρα εξορκίζανε. Άρα στο όνομα του Θεού με κάποιο τρόπο εξορκίζανε. Αυτό που είπε και ο Χριστός στους Φαρισαίους που τον κατηγόρησαν ότι δια του άρχοντα των δαιμονίων, του Βελζεβούλ, εκβάλλει τα δαιμόνια. Και λέμε, είναι έτσι, τότε και τα παιδιά σας ή εσάς το ίδιο κάνουν. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εξορκίζανε, αλλά χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομα του Χριστού. Όταν λοιπόν είχαν τη φαϊνή ιδέα για να είναι πιο δυνατός, πιο άμεσος και πιο αποτελεσματικός ο εξορκισμός τους, να αντιγράψουν του Αποστόλου Παύλου την τακτική, τη δύναμη και αυτό που είδανε να κάνει, χρησιμοποίησαν ένα όνομα το οποίο όμως δεν ήταν δικό τους. Δεν είχαν γνωρίσει μια δύναμη που ναι μεν είναι δύναμη, αλλά δεν είναι στα χέρια μου. Και το αποτέλεσμα, πληγωθήκανε και γυμνωθήκανε από τον άνθρωπο αυτό. Ένας κατάφερε 7, φυσικά τα δαιμόνια μέσα τον άνθρωπο αυτό καταφέρανε να γυμνώσουν 7 ανθρώπους και να τους πληγώσουν. Συμπέρασμα: όταν είπε ο Κύριος μη λάβεις όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, σκεφτείτε ότι πολλές φορές μέσα στο φόβο μας, όχι εμείς, οι άνθρωποι γενικότερα στον κόσμο, λέει Κύριε, καλά κάνεις, αλλά ποιανού Κύριος είναι? Είναι Κύριος μου? Μα μην αδελφοί, είναι Κύριος μας. Τότε πες το, Κύριέ μου, το αίμα σου Χριστέ μου. Μα ξέρεις ποιο είναι το αίμα, γιατί το παίρνεις κάθε Κυριακή, αδελφέ και αδελφοί, και έχεις όχι απλά κάθε δικαίωμα, όχι απλά και την εξουσία να πατάς επάνω όφων και σκορπίων και επιπάσα τη δύναμη του εχθρού, αλλά και να μπορείς να το επικαλεστείς. Και αφού το επικαλεστείς, πραγματικά ο εχθρός να τρέπεται σε φυγή. Αλλά δεν μπορεί ο άλλος που δεν το γνωρίζει να το επικαλείται. Επειδή το έμαθα από εσένα, που κάποια στιγμή αυτός ελευθέρωσε μέσα στη ζωή σου και να έχει τα ίδια αποτελέσματα που είχες εσύ. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Αν κάνει χάρη ο Θεός, εντάξει. Όμως τα πράγματα δυσκολεύουν. Όταν εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά παρέρχονται, οι τακτικές αλλάζουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να μένουμε ένα ζωντανό κύτταρο μέσα στην Εκκλησία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο κατεργαζόμενοι τη σωτηρία μας. Άρα, όχι επί Ματέω. Άρα, δεν νομίζω ότι έχω τη δύναμη του Θεού. Για να είμαι σίγουρος ότι έχω τη δύναμη του Θεού, παίρνω εντολή από τον Κύριο. Είπαγε και ευωδού. Δεν πήρα την εντολή, περιμένω. Μα χάνω χρόνο. Δεν πειράζει, αδελφοί. Καμιά φορά χάνουμε χρόνο, αλλά κερδίζουμε νίκες. Και τελευταίο, υποτεταγμένοι στον Θεό θα δισταθούμε στον διάβολο. Αφού τα λέει όλα. Ο Ιάκωβος στην επιστολή του λέει, υποτάχθητε εις τον Θεό, αντιστάθετε στον διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Ο Φνί και ο Φινέας δεν είχαν υποταχθεί. Πήραν το λόγο του Θεού, πήραν την κυβωτό, την πήγανε, αλλά η κυβωτός δεν είχε καμία, δεν έκανε τίποτα, γιατί θα τους έλεγε, θα ήταν σαν να τους έλεγε, κοιτάξτε, είμαι ένα άψυχο πράγμα που όπου το βάλετε θα φέρει την ευλογία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών και είναι ανάμεσά μας και σήμερα. Δεν είναι μια κυβωτός, δεν είναι ένας λόγος, δεν είναι ένα βιβλίο που έχει χίλιες σελίδες, πόσες, 1100 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, και είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος, είπε πάσαν δίστομον μάχεραν. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους, αδερφοί. Αμήν.